çatdırdıq sizə. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
14 24 14 24 24 24 24.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz gənclər. 14-24-də sizi yenidən salamlamaqdan çox şadam. Sizi efirimizə səsləyən mənəm, Vüsalə Əlibəyli. 14-24-də siz azalığa biraz daha yaxın olun. Gözəl musiqidən sonra sizi həm söhbətlərimlə tanış edəcəm və yay sesiyasının yekunlarından danışacağıq. Nasırovun infasında Yayatatı Tiyataya mahnısını dinlədik. 14-24 isə davam edir. Bugün universitet imtihanlarını müzakirə edəcəyik. Bundan başqa həftənin dedisinin xatirə dəftərinə imza atan qonağımızın etiraflarını və uğur hekayətində qaçırmayın. Tələbələr bu sessiyada necə çıxdılar? Rüstəm Allahverdiyev Bakı Dövlət Universitetindən, Zaur Əliyev isə Qərb Universitetindən qonağımızdır. Salamlayıram bir daha sizi, əziz həmsöhbətlər. Danışın görək bizə, necə başa vurdunuz imtihan sessiyasını?
Mən imtihanı hamısı vermişəm, indi hal-hazırda diplom işinə hazırlaşıram. Bu yaxınlarda diplom işi olacaq, müdafiəsi.
Sənə uğurlar, Zaur. Rüstəm, sən neynədin?
Mən üçüncü kursa olduğuma görə 4 dənə imtihan vermişəm. Bir gün qutardım imtihanlarımı. Şükür Allah, hər şey yaxşı getdi, prosto... Müəllimlərinlə biraz münasibətləri də korlandı, əsəb xəstəliyi tapdı. Məlum, problemlər oldu, amma yenə də imtihanlara başa vura bildik, sağ-salamlar.
Hansı negativ hallarla üzləşdin mi imtihanlarında?
Bu imtihanlarda demək olar ki, negativ hal bu monitorinqlərdə baş verdi. Bir də imtihanların prosedurasında müəllimlər çox təzyiq edilirdi. Yəni, bizdə Jurnalistika fakültəsində müəllimlər biraz təzyiq altında durdular. Öz fikirlərini ifadə etməkdə, müəllim hər halda tələbəsidir də, bir semestr dərs deyib, bilir hansı biliyə malikdir. Qiymət yazmaqda çəkindirdilər ki, məsələn, çox 5 olmaz, çox 4 olmaz, çox 3 olmaz və bu kimi şeylər baş verirdi. Ən çox problemlər monitorinqlər yaradılırdı. Məsələn, ərizə yazılmalıdır. Ərizənin yazılmasında problemlər yaradılır tələbələrə ki, apellyasiya şikayət eləmək üçün. Amma əslinə qalsa, apellyasiya kim versə sənədin 99% həm tələbənin xeyrinə həll olunur məsələ. Amma ora kim geri çıxmaq üçün gərək güclü həm tapşırılasan, həm də ki, yaxşı ərizə yazasan.
Bax, yerli instansiyalarda niyə həll olunmur ki, gedir rektoratlığa çıxır bu məsələ?
O, hər halda dekanatlığın və kafedranın özünün öz problemləridir ki, bunun vaxtında qarşısına bilmirlər. Amma apellyasiya verdikdə komissiya tərəfindən təzədən yoxlanıldıqdan sonra tələbənin qiyməti düzəldilir.
Zaur danışsın bizə görək. Bəs Qərb Universitetində necədir? Ümumiyyətlə, tələbə narazıdırsa qiymətindən, onda nə baş verir?
Tələbə qiymətinə əgər narazıdırsa, o imtihan imtahan mərkəzinə yaxınlaşır və orada ərizə yazır və ərizəyə də çox tez zamanda baxılır. Bizə məsələn problem olsa, biz asanlıqla dekanın yanına yaxınlaşa bilərik və ya ki, rektorun qəbuluna da düşə bilərik. Çox asandır bizdə və rektorun yanına da yaxınlaşmaq olar. Belə problem yoxdur. Mən məsəl üçün bakalavr AZİ-də oxumuşam və orada mən 4 il oxuduğum zaman bəlkə 2 dəfə öz rektorumu görmüşəm. O 2-3 dəfə üstə gəlib-gəlməz və onun qəbuluna düşmək mümkün deyil.
Xatirə dəftərinə bağlanacaq bir neçə saniyə sonra qonağımız Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri politoloq Eldar Namazovdur. Onun gənclik illərindən sizə deyəcəkləri var.
14-24-ün xatirə dəftərini imza atanlarla gənclik illərinə qayıdaq. Gənclik illəri.
Bəlkə də bu mənim ən xoşbəxt illərimdir. O qədər böyük qayğılar yox idi. Dünyanı yenidən düzəltmək arzusunda deyil idim. Hansı bir ciddi siyasi proseslərə qatılmamışdım. Ona görə də gənclər dövrü, yəqin ki, ən xoşbəxt dövrümüz ilə gənclik dövrü oldu. Nostalji
On se semble Gənclik uğuru.
Mənim ən böyük uğurum odur ki, gənclik illərində özümə çox yaxşı dostlar qazandım və bu günə kimi bizim dostluğumuz davam edir. Mən 64-cü il sentyabrın 1-də 158 nömrəli məktəbə getmişəm 1-ci sinifə. Və sentyabrın 1-də biz tanış olmuşuq, 7 dost. Bu günə kimi bizim dostluğumuz davam edir. Biz 2004-cü ildə dostluğumuzun 40 illiyini qeyd elədik. İndi artıq 44 il tamam olur bu ilin sentyabrında. Ən böyük uğurum, gənciklərimin uğuru məhz budur.
Etiraz.
Etirazlarımız da olurdu. Dəvişin bizim dostlarımız, mənim dostlarım nəyəsə etiraz eləyəndə mən də onlardan geri qalmırdım. Hətta biz indi müxalifət şərhçəsində bakot mövzusu çox dəb olub, onu çox müzakirə edirlər bu seçkilərlə bağlı. Bizdə elə hadisələr olurdu ki, biz hansı müəllimi bakot edirdik. Nəyə görə? Ona görə ki, o şagirdə əl qaldırmışdı. Biz həmin gündən onun dərslərini ümumiyyətlə bakot elədik. Bir neçə həftə bu davam etdi. Komissiyalar gəldi, nə bilim, partkomlar yığışdı, nə bilim, nə oldu. Gördülər ki, biz geri çəkilən deyilik və həmin adamı uzaqlaşdırdılar ümumiyyətlə bizim məktəbimizdən.
Mübahisə.
Mən hiss elədim ki, müəllimə səhvə yol verir. Ümumiyyətlə, tarixin bir mərhələləşmə deyirlər ona, periodizasiya. Onun bir üç növü var. Mən də onu qulaqsamda onun səhvini tutdum. Mən durdum yerimdən, dedim ki, mənə gəlir ki, siz səhv deyirsiniz. Bir də hamı gördü üçün xanım qıpqırmızı oldu. Dedi ki, yoldaşlar, mən məcburam etiraf etmə, bu cavan oğlan düz deyir. Bunu dedi, kitabı bağladı və auditoriyadan çıxdı, gedir.
Müqayisə.
Hər yeni nəsil ondan əvvəlki nəsildən daha savadlıdır, daha hazırlıqlıdır və daha böyük işlər görə bilər. Mən tarixçiyəm, bu tarixin qanunudur. Mən hərdən bir açıq etiraf edirəm ki, bugünkü gənclər bildiklərini mən gənclik dövründə bilməmişəm. Mən qibdə edirəm bizim gənclərə. Bizim dövrümüzdə belə imkanlar yox idi. Bizim dövrümüzdə internet yox idi. Bizim dövrümüzdə Avropa, Amerika gedib yaxşı universitetdə, Türkiyə gedib yaxşı universitetdə dərs orada oxumaq imkanlarımız yox idi.
Saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-də 14-24-dən səslənirik. Bugün tələbələrin, amma nəinki tələbə, elə hamının yaralı yeri olan imtahanlardan danışırıq. Müzakirə edirik ki, doğrudan mı imtahan tələbəyə dərddir? Doğrudan mı yaralı yeridir? İnternet forumlardan biri fikrini nöqtə D forumunda Şəmsel Nikli istifadəçi imtahanlarla bağlı belə bir fikir deyir. Çətin imtahan olmur, ona hazır olduğumuz və ya olmadığımız imtahan olur. Həmsöhbətlərimə qayıdıram. Onlar Bakı Dövlət Universitetindən, Rüstəm və Qərb Universitetindən zordu. Neler baş verdi? Ne maraqlı bir hadisə oldu mu?
Valla, mən 3 ildir Bakı Dövlətdə oxuyuram. İkinci imtihana yaxşı balın, 44 balla girirdim. Fikirləşdim ki, hazırlaşsam, dekanla idi imtihanımız. Fikirləşdim ki, yaxşı da cavab verərəm. Otdum, harca 4 gün vaxt vardı. 4 gün gecə gündüz otdum, doğrudan bütün saat. İndiyə qədər mən o cür imtihana hazırlaşmamışdım da. Öyrəndim, gəldim, dedim mən qiymət neçə aldım. Qayt ki, neçə istəyirsən? Qaytdım ki, mənim 44 balla girmişəm də, hər halda əla istəyərəm. Qaytdı ki, mənim əla yazmaq ixtiyarım yoxdur. Yalnız əlanı dekan yaza bilər.
Bəs komissiya yoxlamır?
Yox, komissiya yox. Müəllim özü yoxlayır. Mən fikirləşdim, dün mənim üçün maraqlı qaldı, çünki dünməyə böyük yoxlasın. Sualın birini saxlamışdı ki, dekan yazsa, neçə bal yazsa, 5 alırsan da rahat. Axırıncı sual idi, praktik sual idi. Rektorun da qərarı var ki, əgər tələbənin qiyməti üçün 2 bal varsa, 2 bal çatmırsa bu qiymət almağa, 3-dürsə 4 almağa 2 bal çatmırsa, 4-dürsə 5 almağa 2 bal çatmırsa, müəllim avtomatik olaraq onun qiymətini artırmalıdır. Yox, mən yazmıram sizə qiymət. Yazmırsınız da çıxdım. Və inansız o gündən sonra həvəsdən düşdüm də ki, əgər oxuyub imtihanı belə gedirəmsə da nə oldu? Ondan sonra da təzədən o birisi imtihanı o qədər də yaxşı oxumadım, getdim 4 aldım.
Zahar Rüstəmin dedikləri sənə təcrübəli gəldi. Sizdə necə yoxluyur komissiya imtihanları?
Çünki Rüstəm qabaqcadan demişdi ki, o işlər kodlaşdırılır və axırda komissiya yoxlayır.
O monitorik imtihanlarında bütün vərəqli nəzarətçilər tərəfindən yığılır, aparılır rektoratlığa.
Amma bu monitorik deyildi, sən danışdın.
Yox, mən danışdım, monitorik deyildi.
Sadəcə Qərb Universitetində elədi ki, imtihanı həm müəllim yoxlayır, həm müəllimdən sonra da bir komissiya yoxlayır. Qiymət necə yazılıb bu işə görə? Düzgün yazılıb ya yox?
Yəni o komissiya hardan bilir? Komissiyanın üzvləri də mi? Yəni həmin ixtisası bilicilərdir.
Həmin ixtisasdan, çünki məsəl üçün başqa müəllimlərdir. Həmin universitetdə, həmin ixtisasda.
Bax, Rüstəm, səncə niyə sənə məsələn müəllimlə problem yaradırlar?
Dərs vaxtı heç bir problem yaramır müəllimlə. Yəni ki, o balı müəllim yazıb da mənə. Gəlib imtahanı nəyə görə problem yaratdı? Mənim üçün maraqlıdır. Əgər tələbə cavab verirsə sənə istədiyi sən ona tələb elədiyin şeyi sənə qaytarırsa geri, onun qiymətini nəyə görə kəsəsən
ki? Bir şey qeyd eləyərdim ki, çünki bizdə necə sistemdir, çünki mən istəyərdim bütün universitetlərdə belə olsun. Məsələn, bizim universitetdə başqa-başqa təşkilatlardan mütəxəssislər dəvət edilgəsinə dərs desinlər. Bu müəllimlər də ehtiyacı yoxdur, kimdənsə rüşvət götürsünlər və kimdənsə üz-üzə gəlsinlər.
Ya, iş Bakı Dövlət bizim universitetdə, məsələn, bu illər bizə keçən illər Osman Gündüz dərs deyirdi, məsələn, internetlə bağlı, kompüterlə bağlı. Bu illər Rafiq Əliyev, professor Rafiq Əliyev gəlib dərs deyirdi. O insan dərsində inansız otururduq bütün... Bilmirdik vaxt necə gəlir, bir öyrə zəng çalandı, dururuq, gəldik ki.
Daha çox maraqlı olur.
Maraqlı,
belə insanlar dərs deyəndə.
Mən deyirəm də, bax deyirəm ki, Zeynal Məmmətliyin dərsində bir dənə uşağın sayısı çıxmır. Hamı oturur, qulaq.
Və belə müəllimlər dərs danışırlar. Bu köynə müəllimlər çox onlar leksiya yazdırırlar. Başa salmırlar. Sadəcə leksiya yazılır və deyirlər ki, gedin evdə oxuyun. Özünüz başa düşün.
101.7 FM. 101.7 FM-də biz səslənirik, gənclər. Hamınızı bir daha salamlayıram. 14-24-dəsiz. Həm söhbətlərim Bakı Dövlət Universitetindən Rüstəm, Qərb Universitetindən Zaurda. İmtahanlardan danışırlar, öz təkliflərini verirlər. İmtahanlar hansı formatda keçirilsə tələbəyə faydalı olar. Bu kimi məsələlərdən danışırıq. Amma müzakirələrimizə davam etməzdən əvvəl 14-24-ün dedisini dinləyək. Bir xanım dinləyici qaynar xəttə zəng vurub və imtahanla bağlı fikirlərini söyləyib. Amma çox təəssüf ki, nə universitet, nə də ki adını söyləməyib. Amma onun fikirlərini dedi kimi veririk.
Dedi kim?
Mən cidirdən maraqlı bir şey oldu universitetdə. Sualların hadisi bir 60%-ı 44-45 balla girmişdi imtihanı. Monitoringli oldu hep imtihanı. Amma necə oldusa orada müəllim itib gəlmişdi yoxlayanda deyə. Məsələn, elə sual vardı, qiymət yazmamışdı. Elə sual vardı, 2 dənə qiymət yazmış. Səbəbi də müəllimin içmə içkili olmağı oldu. Şikayətləri də ki, heç kim bilmədi ki, kim içsin dərdini.
Bu da dedi. Əziz gənclər, əgər sizin də bizə bir sözünüz varsa, təklifiniz varsa, çəkinmədən 436-77-40 və 436-77-41 nömrəsinə zəng vurun.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi İndi isə bizi dinləməkdə davam edin. Rüstəm Allahverdi Bakı Dövlət Universitetindən, Zaur Əliyev isə Qərb Universitetindən qonağımızdır. İndi bax siz bir tələbə kimi nə deyə bilərsiniz? Yəni monitoring tələbə üçün daha keçərlidir, faydalıdır, yoxsa ki, yəni ənənəvi imtahan növü? Yəni ki, müəllimlə üz-üzə olur tələbə, müəllimlə kontaktda olur imtahan vaxtı da, yəni qiymət aldığı vaxtda, ya da ki, kodlaşdırılmış və müəllimlə tam uzaq bir şəraitdə. Hansı daha keçərlidir, ya faydalı tələbə üçün?
Monitoring.
Nəyə görə əsaslandırsaz?
Çünki üz-üzə müəllimlə üz-üzə olanda bu rüşvət ehtimal da artırır. Bu monitoring olanda sən bilivi qoyursan kağızın üstünə.
Yox, hər cür şəraitdə müəllimlə əlaqə qurub, müəllimlə monitoring edəcək və yaxud üz-üzə də. Burada fərqi yoxdur. Burada monitoring bir yaxşı cəhd, yaxşı bir sistemdir. Amma o yaxşı tətbiq olunsa daha yaxşı olar da.
Monitoring zamanı sən onda gələr, əgər rüşvət vermək istəyirsən.
Yox, rüşvət vermək, rüşvət alan müəllim monitoring edəyim, rüşvət alır.
Yox, necə? O onda sən gələr.
Komissiyada da pul alır. İstənilən şəraitdə o rüşvətini alır.
Yox, yəni monitoring zamanı məsələn onda sən gələr rüşvət həm də gəl danışan alsan nəzarətçilərlə, onlarla bir dil tapasan, hörmət eləyəsən, onlarla son müəllimlə, o baha başı gəlir və asan olur ki, özün öyrənəsən.
Kodlaşdırmaqdır, müəllim bilmir ki, dəftər 2000 vərəqin yoxlayır, müəllim onu bilir. Orada...
Bu necə baş verə bilər ki, yəni, məsələn, monitorda kodlaşdırılı müəllim oradan bilə bilər ki, ta ki, Müsələnin, Zaurun, yoxsa Rüstəmin yazsın.
Müəllim xətlə tanıyır, sağlara baxır, təxmini bilir ki, kimi verə.
Yə, ona görə də komissiya var da, müəllimdən sonra yoxlayan.
Mən dedim ki, komissiya necə işdir? Komissiya götürüb bütün tələbələrin vərəqlərini yoxlamır. Komissiya oturur. Kiminsə balına baxır, şübhələnir onun qiymətindən, həmin şəxsin təmin tələbənin...
Bakı dövlətdə yəni belədir, amma...
Yəni, mən bildiyimə görə belədir.
Amma Qərb Universitetində sən deyirsən ki, ümumiyyətlə, yəni...
Yəni, onu dəqiq deyə bilmərəm.
Bir-bir
yoxlayır. Dəqiq demirəm. Ola bilsin ki, hamı yoxlayılır.
Olur da, yenə deyirəm ki, müəllim əgər pul alırsa, o hər cür şəraitdə pul alacaq.
Sizdə rüşvət istəyə bilər bu il?
Yox, bildim, bizdə demək olar ki, imtahanların 4 imtahan var, 4 ixtisas fənidir, yəni rüşvət olmadı. Bizdə rüşvət halı baş verdi birinci kursda, onda da ixtisas fənni deyil, qeyxtisas fənni idi.
Siz rüşvət istəyəndə sizin nədir?
Ya rüşvət bilsiniz kimlə verir? Rüşvət onlar verir ki, o bilir ki, imtihan oxuyub gəlməyəcək.
Onda burada kimin maraqlıdır, kimin günahlandırmaq olar? Tələ oxumayıb gələn və rüşvət verən tələbənin, yoxsa rüşvət alan müəllim?
Hər halda tələbə də günahkardır, müəllim də günahkardır. Tələbə günah, ümumiyyətlə rüşvət söhbətində deyib birinci rüşvət verən günahkardır, ikinci rüşvət alan. Bir söz var, deyirlər günah heç vaxt ölən öldürəndə olmur, öləndə olur. Burada ölən tələbədir.
Məsələn, bir şey pisdir ki, biz məsələn, mən spesialistim maliyyədirsə, mən başqa-başqalar mənə lazım olmayan fənlər salır. Amma Bologna sistemini, o özün seçirsən fənləri və orada sən maraqlı olsun ki, hər fəni öyrənəsən.
Mən Bolonyada söz düşmüşkən, bir tələbə kimi bu Azərbaycanda Bolonyanın tətbiqindən çox narazıyam. Doğrudan da Azərbaycanda Bolonya çox aşağı səviyyədə tətbiq olunur.
Yəni, bunun çatışmamazlığı nədə görürsən?
Çatışmamazlığı
amma istərdim ki, imtihanlara yönəldəsiniz, yəni fikirləriniz. O Bolonyanın çatışmamazlığı...
İmtihanda məsələn, Bolonya imtihanda mən bacım imtihanda Bolonya sistemini oxuyur. Məsələn, orada gördüm ki, əgər Bolonya sistemini oxuyan tələbə kəsilərsə, təzədən gedib gələn il aşağı kursuna bir yerdə həmin dərsdə oturmalıdır. Bu belə aparılmır.
Zaur, Qərb Universitetində necə Bolonya sistemindən dərslər keçirilir, yoxsa...
Keçən ildən başlayıb bu birinci kurslara... Əgər sən kəsildinsə, sən bir də imkan yaradılan imtihan verəsən və onda da kəsilsən, sən təzdən fənni seçməlisən və təzdən öyrənməlisən həmin fənni.
Həm də kursuva davam edirsən.
Həm də kursuma davam edirəm.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda bir daha sizi salamlayıram. 14-24 ilə qalın. Bugün imtahanlardan danışırıq. Tələbənin şikayətinə eşidən tapılır mı? Bunun üçün o nə qədər vaxt itirir? Və ya hansı imtahan növü tələbə üçün faydalıdır? Bütün bunlar bizim efirimizdə eşidiləcək. İndi isə sizi uğur hekayətinə qulaq asmağa dəvət edirəm. Həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı bu hekayə olimpiyadaçı gəncdəndir. Maraqlıdır ki, hekayənin qəhrəmanı Azər, olimpiyadalarda qalib olanda rəqib məktəb də onu alqışlayırdı. Buna səbəb isə Azərin iki məktəb oxumasıdır və hər iki məktəbin ona üz yetirməsi kimi baxmasıdır.
İnam İstək
İstəyirdim ki, mənim məktəbin adı birincisi, sonra yəni mənim adım olsa qeyd olunacaq da.
Fərq
Orada nəzərə almırlar ki, flankəs məsələn Mozambikdən gəlib, flankəs Azərbaycandan gəlib, oradakı təhsil sistemi necədir? Yəni, vahid standart qəbul olmuş formatlar var ki.
Qürur
Mənim məktəblərim bir növcə fəxri hesab edirdilər
Ədəbiyyat fənni üzrə Bakı birincisi, tarix fənni üzrə Əzbəy rayonu birincisi Azər Teymurunu olimpiyadalar qalibi kimi tanıyırlar. 7-ci sinifdə fən olimpiyadalarına maraq göstərən Azərə yarışmalar yaxınlaşanda bütün məktəb heyəti azarkeşlik edir.
Sinifdə yaxşı oxuyurdu. Məsələn, mən bilirdim ki, sinifdə hardasa mən ən yaxşı oxuyan mənəm. Mən bilirdim ki, artıq sinifdə, yəni rəqabət aparlası bir şəxs yox idi. Ona görə istəyirdim ki, yəni birimi şəhər səviyyəsinə, rayon səviyyədə yəni yoxlayım, görüm nəyə qadirəm və yoxda ki, yəni gedib orada elə bir şəraitdə mən yaza bilərəmmi? Yəni doğrudan mənim müəllimlər bəlkə mənə hörmət edib qiymət yazdı. Yəni onu özümü daha da yəni yoxlamaq üçün ona görə yəni maraqlı gəlirdi.
Azər ayrı-ayrı fənlər üzrə olimpiyadalarda iştirak etməyi faydalı hesab edir. Onun Bakı Dövlət Universitetinə 620 balla daxil olmasında da bu yarışmalardakı qalibiyyəti az rol oynamayıb.
Olimpiyadanın çox böyük əhəmiyyəti var, ən azından ona görə ki, müəllimlər üçün də. Yəni müəllimlər tutaq ki, məsələn, yüksək qiymət yazırlarsa, yəni sinif çərçivəsində bilirsən ki, məsələn, nisbətdə bu uşaq bu uşaqdan daha yaxşı bilir. Amma olimpiyada gedəndən sonra məsələn uşaq həqiqətən də yaxşı yazanda ən azından müəllim ona yüksək qiymət verməyəndə, ona etimadında heç vaxt yəni pis olmur. Yəni həqiqətən fikirləşir ki, bu uşağı mən layiqincə qiymətləndirmişəm, qeyb yaxşı qiymət alıb. Qeyb yüksək nəticə göstərəndən sonra müəllim həmin gündən etibarən daha həvəsli dərs keçməyə başlayır. Təbii ki, bu da yaxşıdır.
Humanitar fənlərin vurğunu Azəri valideynlər riyaziyyatçı kimi görmək istəyirdilər.
Valideynlər məsələn mənim məcburiyyətdə ki, sən riyaziyyat oxu, riyaziyyat bütün elmənin açarıdır. Ona görə oxuyurdum. Böyüdükcə adam dərk edir ki, valideyn deməklə yəni hər şey həll olunmur. Sənin özün əgər ona qarşı istəyin yoxdursa, istəsəniz öyrənə bilməzsən.
Öz sevimli fənlərinin izinə düşən olimpiyadaçı gənc dəfələrlə fəxri fərmanlar və medallarla qiymətləndirilib. Amma orta məktəbdə qələbə qazanmağa öyrəşən Azəri universitet olimpiyadaları cəlb eləmir. Səbəb isə
amma mən gördüm ki, yəni universitetdə keçirilən olimpiyadalardan 8-ci sinifdəki məktəbdə keçirilən olimpiyadalar arasında heç bir fərq yoxdur. Əgər fərq olsa da getmənin önəmi yoxdur. Məktəbdə keçirilən, yəni orta təhsil verən bir bazanın keçirdiyi olimpiyada ilə ali təhsil verən bazanın keçirdiyi olimpiyadan çox böyük fərq olmalı idi. Ən azından formatında fərq olmalı idi. Yəni suallarını demirəm, yəni fərqi yoxdur, amma formatında fərq olmalı idi, amma mən sadəcə keçən ingilis dili fənnindən bir nəfər bizim qrupdan qeyd etdi. Mən baxdım, gördüm ki, yəni mənim məktəbdə hansı tövsiyə göstəriş verirdilərsə, yəni necə olacaq? Universitetdə də həmçinin elədir.
Gənclər niyə fənn olimpiadalarına az meyl edir? Azərin fikrincə, köhnə düsturlardan imtina etmək lazımdır.
Stimul yaratmaq üçün mütləq deyil ki, yəni pul mükafatı ilə kimisə deyəsən ki, hə bu falan qədər bir qalibə pul mükafatı təqdim olunacaq, heç ona ehtiyac yoxdur. Ən azından məzmunda dəyişiklik olmalıdır. Məzmunda dəyişiklik olsa, məni maraqlı, yəni həmin olimpiadanı maraqlı eləyəcək nə isə yeni bir xüsusiyyətlər gətirilməlidir ki, yəni tələbələr üçün maraqlı olsun, işte şagirdlər üçün, amma pul mükafatı heç də önəmli deyil.
Bakı üzrə birinciliyi əldə edən Azər dünya olimpiadalarında çıxış etməyə isə ehtiyat edir.
Azərbaycan təhsilinin verdiyi biliklə qeyb dünya səviyyəsində nəyisə nail olmaq olmaz. Orada nəzərə almırlar ki, filan kəs məsələn Mozambikdən gəlib, filan kəs Azərbaycandan gəlib, oradakı təhsil sistemi necədir? Yəni vahid standart qəbul olunmuş formatlar var. Həmin formatlara əsasən keçirilir. Məsələn biz görürük, kimya və fizikadan qeyb dünya olimpiadalarının qalibi olur, amma onu Azərbaycan təhsilinin verdiyi keyfiyyətlə heç bir əlaqəndən olmaz. Məyəqin ki, bu uşağın özünün istedadından asılı.
Bu cür maraqlı reportajdan sonra maraqlı müzakirəmizin davamına keçək. Yaman təvəzzökarlıq edirəm deyəsən. Həmsöhbətlərimlə, yəni Zaur və Rüstəmlə imtahan növlərinə də toxunduq. Siz tələbə kiminə təşəbbüs edirsiniz bu nöqsanları aradan qaldırmaq üçün?
Kəndi keçinlər hamı Bologna sisteminə və normal Bologna sisteminə imitasiya yox.
Onda sən düşünürsən ki, hər şey əla olacaq.
Hər şey əla inanmıram olacaq, amma daha yaxşı olacaq.
Yaxşı ola bilər, əgər düzgün tədbiq olunsa. Universitetlərdə, nəinki universitetlərdə, hər yerdə bir cavanlaşma prosesi baş verməlidir. Müəllimlər iki yerə bölünür. Sovet müəllimi, müasir müəllim. Sovet müəllim oldu ki, girir bir dənə saralmış vərəqlə içəri, 80 dəqiqəni sənə başlayır, mühazirə deyir. Amma ki, dərs diskussiya şəklində qurulanda, onda daha çox universitet həyatında daha çox şey öyrənirsən.
Mən də bir dənə şey təklif eləmək istəyərdim ki, çox dəvət eləsinlər, hansısa təşkilatla işləyən mütəxəssislər, onlar gəlsinlər dərs sinlər. Dərs deməyin səviyyəsi də çox qalxacaq.
Belə, nə deyə bilərəm? Hər ikinizə uğurlar arzulayıram. Bundan sonraki imtahanlarınızda, əgər imtahan verəcəksinizsə, uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Biz əziz dinləyicilər Rüstəmlə və Rüstəm Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi və Qərb Universitetinin tələbəsi Zaurla imtahanlardan danışdıq və ümumiyyətlə Azərbaycandakı təhsili müzakirə etdik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox-çox adil bulanan dünyaya, cəhana, insana gələcəyə inansan tələbə, tələbə, tələbə 14-24 15 dəqiqə ayrılan vaxtını başa vurur. İmtihanlardan qurtulduğunuz üçün bir daha təbriklər və yay tətilində yaxşı istirahatlar arzulayırıq. Bizimlə əlaqə saxlamaq istəsəz 436-77-40 və 436-77-41 nömrələrinə zəng vura bilərsiniz. İnternet ünvanımızda da baş çəkib 14-24-ü dinleyin. Bunun üçün sizə təkcə www.azalıqradiosu.az ünvanına girmək kifayətdir. Bu dəfəlik bu qədər. Hələlik. Tələbə, tələbə, tələbə, sızlar yana, düşərdə, ürək.